साहब एक गुजरी दास्तान पेश कर वक्त वक्त की गल
है हवाले ते वत लिखण लगते हैं अदब कानू उन्हां दो दो कोण नाले
तवज्जो भाई रस्तम साहब ते अदा ते अज कहतिया पाई ते सम के वो उन लहिन बदल ख्याल
कदी भूल चुके नजरी हयात अपनी ओ हिन मसे मसे पूछ दे हाले लुक गया है ते तू मंगी दे था कुछ ना से ते देख के लुकी गया है वे ते तू मंगी दे था वे कुछ ना से।
हाँ जी गड्डी दी स्टोरी के जिवें कि गड्डी च मुसाफिर बैठे होंदे अचानक किसे बंदे दी तक पई ते आदा है
तेनू वेख के होश उड़ गए आ मेरे नल सीट ते बह मुसाफिर किथे लांबणई मुसाफिर किथे लांबणई तेनू वेख के होश उड़ गए सीट ते पै मुसाफिरा किथे लांबणई 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 थोड़ा पिया है शक में
हाँ जी माया
लुट के दिए ना जाना I'm not
برادران بیٹھے ہیں شور تو میک نہیں سمجھنا کیمتی میک ہوتا نا
شور تو میک کو ڈرے بر میں ڈھولا گدی دال کو سونے میل کرائے مسافر آ کے لمبڑائی مسافر آ کے لمبڑائی ہنی سارے لوگ پرائے ہنی سارے لوگ پرائے مسافر آ کے لمبڑائی آپ میرے نل سیٹ دے پائے دل ویک کے ہوش نہ رائے مسافر آ کے لمبڑائی مسافر آ کے لمبڑائی
ہاں جی بلوچ صاحب کا شعر خان سردار خان کا
سپ بن کے سجن دے روپ دے وچ رنگ دو سمرے دے وتیو
دوڑا ہے بھٹی صاحب آر بلو جاتا ہے
ایک دی چمتیاں چمتیاں نہ تھک دے جنگی لاج پلے دے بدیوں دے اسے خان شہزاد نو جھڑکا دے کے وہ لگتا نال دھکے دے بدیوں بننا تے سجن نہ گل مننی اساں رو کے ٹر بننا تے سجن نہ کئی مننی
بہت اچھے
اساں رو کے ٹر بننا دس پنڈی تے یا چک والدہ مینو لگتا ہے شہر بندے آل دا دس پنڈی تے یا چک والدہ مینو لگتا ہے شہر بندے آل دا کہندے نال نظر ملائے ان سارے لوگ پر آئے مسافرا کتھے لامنائی مسافرا کتھے لامنائی تینوں ویک کے ہوش اڑ گئے تینوں ویک کے ہوش اڑ گئے مسافرا کتھے لامنائی مسافرا کتھے لامنائی
جناب خالد پنجابی تو مکہ
دل منگنے تا آئے
توجہ بھائی
دل منگنے تا آئے ساڈے گھر وے میرا نمبر اسے فت کر وے
گڈی دے وچ اگر تارو فوج وجے تو بندہ نمبر دے دا ہے نا
دل مکی تا آوے ساڈے گھر وے میرا نمبر اسے فت کر وے
ਤਾਂ ਖਾਲਿਦ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੰਬਣੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੰਬਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੰਬਣੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੰਬਣੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੰਬਣੇ